Her står der verdens genfødelse om et genetableret paradis. Og der begynder vi et sted, hvor vi lige har været lidt tidligere i dag. Nemlig med sætning, vort fornedrede lægeme for skikkelse som hans herliggjorte lægeme. Vi tror på kødets opstandelse. Og hvis vi synes, at trosbekendelsens vending der er blevet lidt for slap, så kan vi jo bare sige, at vi tror på kødets og knoglernes opstandelse. Altså ordet kød, det kan blive en lille smule udvandet, men knoglerne, det synes jeg er temmelig godt udtryk. Og det var det, Jesus han brugte om sig selv. Jeg står her med kød og knogler. Filipperne 3:20-21. Men når nu det er sådan, vi tror på kødets opstandelse, hvor skal vi så sætte vores fødder? Og den her måde er jo meget almindelig at skildre en afdød, eller to i det her tilfælde. Der er altid skyer i bunden, når man ser et billede af Sankt Peter. Det er ikke så fast et sted at sætte vores fødder. Så hvordan skal vi koble det sammen med vores herlige fremtid, når vi tror på kødets opstandelse? Det er der en del stikord i Bibelen, der siger noget om, og dem har jeg så godt nok vist jer før her, men jeg synes, det er så vigtigt, så det må vi godt lige se igen. At rette op og løfte jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig, siger Jesus i Lukas evangeliet, den store fremtidsprofeti. I Matthæus 19, ved verdens genfødelse, det var det der ord, jeg prøvede at understrege for jer tidligere i dag, når menneskesønnen tager sæde på sin herlighedstrone, så holdt Peter en prædiken i tempelgården, en gang han ved Jesu navn havde helbredt en lam, så samlede der sig en forsamling, og selvom Peter havde fået besked på, at han skulle holde mund med det med Jesus, så holdt han jo en prædiken der. Og den begynder i Gamle Testamentet og slutter på den nye ord. Og der siger han blandt andet, at Kristus skal bo i himlen indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordomstid har forkyndt. I Romerbrevet kapitel 8 fra vers 16 har vi en fantastisk beskrivelse af, hvad der Gud vil gøre, når de hellige åbenbares, som han kalder det, altså ved Jesu genkomst. Skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Så nu har vi fundet nogle stikord. Forløsning, verdens genfødelse, genoprettelse, befriet fra trældommen, frihed i herligheden. De ord betegner, hvad der sker med skaberværket, når Jesus kommer igen. Hvad det er, han vil gøre. Og det er alt sammen samlet i et fantastisk sætning, som han, der sidder på tronen, han siger i Åbenbaring 21:5. Se, jeg gør alting nyt. Deraf en nylig udkommet bogtitel også. Som jeg ikke selv har fundet på. Men det var da godt, der var nogen, der kunne. Se, jeg gør alting nyt. Det er jo ikke det samme som at sige, se, jeg laver noget nyt. På en måde er det jo modsatte. Alting, det er temmelig omfattende ord. Der er ikke ret meget, som er udenfor. Og alting handler om det, som er her nu. Det bliver nyt. Når jeg er ude i et missionshus i Vestjylland og siger noget om det her, så plejer jeg at sige, at det holder sikkert en gammel Volvo udenfor. Det er næsten helt sikkert, når man kommer ud til missionsfolk i Vestjylland, så holder den gamle Volvo udenfor. Hvis jeg nu siger, at den bil, den er ny, når du skal ud og hjem, så betyder det jo, at kilometertælleren står på 15, tror jeg, det er det, når man kører over kantstenen. Dækken er helt nye, den dufter en ny bil. En ny bil, den dufter. Der er nogen, der mener det ikke, men altså, I kan selv stikke næsen ind i vores. Man kan faktisk købe det på spraydåse, hvis man skal sælge en gammel bil, så kan man købe noget ny bil duft. Det er den samme bil, men den er bare ny. Den var slidt fuldstændig ned, men den er bare ny. Det er det, han siger. Så er der et par malende steder. 2. Peter brev kapitel 3, i det hele taget, så er det kapitel nok lige værd at huske. Det kapitel er jo en beskrivelse af, hvorfor Jesus ikke er kommet igen endnu, og det har noget med missionen at gøre. Så er det, at han siger i vers 10-13, Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneske skabte på den vil vise sig som det der. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, jeg fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer, og elementerne komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Det her, det er en beskrivelse af den lutring, som skaberværket går igennem. Man kan jo altid diskutere, om det er det samme skaberværk, eller det er noget nyt osv. Jeg tror, vi skal se det præcis på samme måde som kødets opstandelse. Nogle af os kommer til at ligge i graven, og der er ikke meget tilbage, mens andre bliver forvandlet, som Paulus siger. Der kan godt ske en nedbrydning, og så alligevel er det det samme, der kommer frem igen. Det er det, vi tror på ved kødets opstandelse. Og lige præcis, hvad det er, der sker, så er meningen, det er, at det onde bliver renset ud. Alt det menneske skabte. Og så kommer der ny himmel og ny jord. Og jeg tror altså, der er en identitet, så vi kan sige, at det er den samme himmel og den samme jord. Det er Guds skaberværk, som er den nye jord. Der er lige en parentes her, hvor han siger, fremskynder. Og vi kan fremskynde dagen ved at missionere. Det kan vi se ud af det, der står ovenfor. Det Gud venter på, det er, at der skal være flere, som bliver høstet ind. Himlen vil forgå, og elementerne brænder op. Ny himmel og ny jord. Det er Peters måde at beskrive den dag på. Åbenbaring 21, det er jo det, det hele ender med. Og det, der står i emnet her til nu verdens genfødelse og mit genetableret paradis, så står der Åbenbaring 21. Jeg så en ny himmel og en ny jord. Og det er jo lige efter de vers, vi har set med den hvide trone, hvor der bliver renset ud. Så står der, jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere, og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og det er sket. For ham er det sket, for ham er det allerede virkelighed. En ny himmel og en ny jord. Og så kommer det nye Jerusalem ned. Det vender vi lige tilbage til. Og så står der tre gange lige rap her, at Gud vil bo på jorden. Næsten som om det er noget, der er meget for Johannes at få slået ordentligt fast. Gud vil bo blandt menneskene på jorden. Og alt bliver godt. Vi hopper til det nye Jerusalem. Og de her steder skal I ikke slå op, men jeg vil lige læse dem alligevel. Esajas 62:5, Jerusalem, taler han til. Som den unge mand tager jomfruen til hustru, tager din genopbygger dig til hustru. Og som en brudgom fryder sig over sin brud, fryder din Gud sig over dig. Profeterer Esajas over Jerusalem. Hebræerne 12:18-24. Hebræerbrevets forfatter er ved at skildre forskellen på loven og evangeliet. I er kommet til Sions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem. Jerusalem kaldes det himmelske Jerusalem. Det er nådens by, det er evangeliets by. Galaterne 4 er egentlig samme, og Paulus han siger, men det himmelske Jerusalem er frit, det er vores mor. Her taler han om Sara og Hagar og trælkvinden, en frie kvindes dreng osv. Og der siger han, det himmelske Jerusalem er frit. Jeg synes, det meget tyder på, at det himmelske Jerusalem har været et begreb hos jøderne, som de har kunnet forbinde noget med. Johannes åbenbaring kapitel 3, vers 12. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra Gud og mit nye navn. Det er sådan lige en hurtig skøjtetur, der viser, at begrebet det nye Jerusalem, eller det himmelske Jerusalem, ikke er noget, Johannes har fundet på i åbenbaring, men det har ligget i Guds åbenbaring fra det gamle testament også. Og så er det jo det her fantastiske internet. Så åbner man Google, og så skriver man det nye Jerusalem. Ikke også? Og så får man at vide, hvordan det ser ud. Og den får ikke for lidt. Hvis vi læser videre i kapitel 21, så er det nemlig sådan, at Johannes han får en guided tur i det nye Jerusalem. En engel, der viser ham rundt. Og englen siger, nu skal jeg vise dig bruden, lammets hustru. Og så viser englen ham jo det nye Jerusalem. Så bruden og det nye Jerusalem har en fælles identitet. Og de går hen og kigger på den her by. En stor høj mur med 12 porte, og over portene 12 engle og indskrevne navne. Og det er Israels 12 stammers navne mod syd og øst og vest og porte osv. Den har 12 grundsten, og på dem står de 12 navne på lammets 12 apostle osv. Englen, som talte med mig, havde en målestok af guld. For de der porte, de er lavet af perler. Jeg har læst det flere steder, hvor jeg kom til at tænke på, vi synger der også, han skal åbne perleporten, ikke også? Ja, ja. Englen havde en målestok. Byen er firkantet med ens længde og bredde. Med målestokken målte englen byen til 12.000 stadier. Længden og bredden og højden er ens. Det skulle være mærkeligt, om ikke der er lidt symbolik i det her også. Og det er der. Det er jeg ret overbevist om. Vi skal tilbage til tabernaklet i ørkenen eller templet, som jo er lavet på den måde, at det har ens højde og bredde, og så er det tre gange så langt. Og så to tredjedel inden, der hænger der et forhæng, og bagved det forhæng er det allerhelligste. Og det allerhelligste får jo altså den her terningeform. Det er der, Gud bor. Og det er der, hvor ingen mennesker kan gå ind, fordi det er så helligt. Gud er der, og ingen kan tåle at være sammen med ham. Undtagen ypperste præsten en gang om året, og aldrig uden blod, som Hebræerbrevet siger. Dem, der fik Johannes åbenbaring og læste dengang, de kendte jo det her. Og de er uden tvivl kommet til at tænke på det allerhelligste. Her er et forhæng for, som forhinder folk i at gå ind, derinde, hvor de ikke kan tåle at være. Og i det forhæng har Gud sagt, der skal I indvæve nogle keruber. Keruberne, det var dem, der stod ved indgangen til Edens have for at forhindre Adam og Eva i at gå ind og spise af livets træ. For det kunne de ikke gøre, det måtte de endelig ikke gøre, før de var frelst. Nu har vi lige haft langfredag, derfor ved I selvfølgelig også, jeg er fuldstændig klart i erindring, hvad der skete, da Jesus døde på korset. Der revnede det her forhæng fra øverst til nederst. Der blev fri adgang ind. Og det nye Jerusalem har samme mål som det her sted, hvor Gud bor, og hvor vi fik fri adgang ind, da Jesus døde på korset. Det tror jeg da ikke er tilfældigt. Så det vi møder, det er bruden og menigheden, som er det samme. Og så er der den treenige Gud, som kommer og bor sammen med de her. Og så er der en ny himmel og en ny jord. Og når man smelter de tre ting sammen, så får vi paradis. Det var da koncentreret, var det ikke? Jeg må indrømme, at dengang jeg i mine unge dage hørte om Jesu genkomst, så var det jo Børge Bækgaard, der sagde, han havde spillet på sin guitar, så stillede han den til side, så holdt han en tale, og så siger han, er I rede til at møde Jesus, hvis han nu kommer i nat, hvad så? Og det var et godt spørgsmål. Men det var alligevel et spørgsmål, som først og fremmest skabte nogle negative tanker. Er du parat? Hvad nu hvis? Så gik der mange år, og jeg kan godt lige komme med et lille vidnesbyrd. Det tidspunkt, hvor jeg sådan for alvor kunne sige, at jeg er frelst, jeg er kristen, det var dengang min gode ven, Olle Villekær, klokken 2 om natten, tror jeg det var, efter vi havde fået torskeroven og sådan noget. Det var sådan en god tradition, vi havde dengang. Det tror jeg ikke engang, jeg fortalte Annette, så nu kan hun stå og høre det derude. Så siger han, hvis nu Jesus kommer i nat, er du så parat? Og det måtte jeg jo så lige gå hjem og tænke lidt over, fordi jeg kunne ikke bare lige sige ja der. Men jeg nåede frem til, at jeg kunne sige ja. Og hvis jeg nogensinde er blevet omvendt, så er det ved det spørgsmål. Men jeg tror nu ikke, jeg var væk, så jeg blev ikke omvendt. Men jeg kom til afklaring på lige præcis på det spørgsmål. Derfor er det, jeg siger, at det kan være et godt spørgsmål. Men hvis det kun er den synsvinkel, vi har på det, når vi snakker Jesu genkomst, så får vi slet ikke hele rigdommen med. Så mødte jeg jo så den norske bog, Hvis skal jorden blive ny, af Erling Ydenem, den udkom, mens jeg var redaktør på Lose. Vi fik ikke lov at udgive den. Men hans pointe er jo, som han sagde til en journalist i Norge, de kristne skal ikke tilbringe evigheden i himlen. Og det var en overskrift, der virkelig fik folk op af stolen, for det var det der i slutningen af begyndelsen af 80'erne og så videre. Der tænkte man nemlig, vi skal tilbringe evigheden i himlen. Men det slog han fast, at det skal vi ikke, og det var jo ud fra de ting, jeg lige har gennemgået her. Og siden er det jo blevet helt almindeligt, at forkyndere selv i missionshusene siger, at vi skal tilbringe evigheden på den nye jord. Og der blev der ligesom noget andet at forbinde med. Der blev der noget at glæde sig til. For jeg har meget svært ved at glæde mig til at stå i lovsangskor, for jeg er ikke nær så musikal som resten af familien. Jeg forstår ikke dem, der kan svømme hen i at synge lovsang en hel time. Hvad så med evigheden? Ja, det er som Woody Allen han siger, evigheden er meget lang, især hen mod slutningen. Nå, så ved at få det her, at det er en ny skabelse, det gamle skaberværk bliver renset, så er der betydeligt mere at knytte sin fremtidshåb og sin fremtidsglæde til. Og så forstår vi også bedre, hvorfor det er, at Gud længes efter Jesu genkomst. Når jeg lige har et minut mere, så skal I lige have et citat af Kai Munk, som jeg har læst her før. Det er bare så fantastisk. Han skrev i en prædiken til anden søndag i advent, som handler om Jesu genkomst. Hvordan skal det gå til? Ingen Shakespeare har fantasi til at tænke sig det, men Gud er jo også større end Shakespeare. Det er mig nok at tro på, at det skal gå til. For en 15-16 år siden stod jeg en perlende sommermorgen i min have, aldeles fortabt i livets dejlighed. Der hørte jeg på en gang en underlig tone i luften, og jeg tænkte, det skulle dog vel aldrig være Herren, der kommer igen. Det viste sig nu senere, at redningsbåden ved havet holdt øvelser, og at det var en raket, der var fyret af. Men jeg hverken lå af mig selv eller skammede mig. Jeg havde fået noget at vide om mig selv, jeg var glad for. Og aldrig vil jeg glemme den følelse af lykke, der greb mig ved muligheden for, at det kunne være ham selv. Skønnere synes jeg ikke, at den skønne sommermorgen kunne krones.